Mako sapita mibale. Simanamua mikolo, Yesu azongaki na Kaparanauma, pe bato bayokaki ye azalaki na ndako. Ebele ya bato bayanganaki boye esika ezalaki te ata bobele na libanda liboso na ekuke na ndako. Yesu azalaki kolakisa bango. Bato mosusu bakumaki bayaki epai na Yesu na mutu na nzoto molito, batu mine kumema ye. Kasi bakokaki kokuma penepene na Yesu te po na ebele ya bato. Boye, bamataki likolo na ndako, bafungulaki nzela, bakitisaki ye na nzela yango elongo na mbeto na ye liboso na Yesu. Tango Yesu amonaki kondima na bato yango, alobaki na mutu na nzoto molito.
Mwana na ngai, nasili kolimbisa masumu na yo.
Basusu na balakisi ya mibeko bazalaki kofanda esika yango, bazalaki kokanisa na mitema na bango.
Ndenge nini mutu oyo azali koloba boye? Ye azali kofinga Nzambe. Nani akoki kolimbisa masumu? Nzambe moko akoki.
Noki Yesu ayebaki makanisi na bango, pe alobaki na bango.
Mpona nini bozali na makanisi ndenge oyo na mitema na bino? Nini ezali kaka eleki, koloba na mutu na nzoto molito? Nasili kolimbisa masumu na yo to koloba. Telema, kamata mbeto na yo, pe tambola. Kasi nalingi boyeba ete ngai mwana ya mutu, nazali na nguya awa na mokili po na kolimbisa masumu.
Ye alobaki na mutu na nzoto molito.
Nalobi na yo, telema, kamata mbeto na yo, pe kende na mboka na yo.
Noki tango bato bazalaki naino kotala mutu yango, ye atelemaki, akamataki mbeto na ye, pe akendeki. Bato nyonso bakamwaki mingi. Bazalaki kosanzola Nzambe koloba.
Tosili komona likambo ndenge oyo soki moko te.
Yesu azongaki lisusu pembeni na etima ya Galilaya. Ebele ya bato bazalaki kokuma epai na ye, pe ye azalaki kolakisa bango. Tango Yesu azalaki koleka, ye amonaki Levi, mwana ya Alafayo, kofanda na biro na kufutisa pako. Yesu alobaki na ye.
Landa ngai.
Levi atelemaki pe alandaki ye. Sima yango, Yesu akendeki kolia na ndako na Levi, bandombe mingi na kufutisa pako pe bato mabe bafandaki na mesa elongo na Yesu, pe bayekoli na ye, po batu mingi na ndenge yango bazalaki kotambola elongo na ye. Pe balakisi na mibeko ba oyo bazalaki na lisanga na Bafarusi bamonaki ye kolia elongo na bandombe na kofutisa pako pe batu na masumu mingi balobaki na bayekoli na ye.
Po na nini ye azali kolia elongo na bandombe na kufutisa pako pe na batu ya masumu mingi?
Yesu ayokaki bango pe alobaki na bango.
Batu na nzoto makasi bazali na bosenga na munganga te, kasi batu na malali nte bazali na bosenga na ye. Na yaki te mpo na kubenga batu sembo, kasi mpo na kubenga batu mabe na kubongola motema.
Mokolo moko bayekoli ya Yohane Mobatisi pe bayekoli ya Bafarusi bazalaki koboya kolia. Bato bayaki kotuna Yesu.
Po na nini bayekoli na Yohane Mobatisi pe bayekoli na Bafarusi bazali koboya kolia, kasi bayekoli na yo baboyaki te?
Yesu ayanolaki bango na etuneli oyo.
Bokanisi ete baninga na mutu oyo azali kobala mwasi na sika bakoki koboya bilei ntango mobali yango azali elongo na bango te? Tango ye azali elongo na bango, bakoki koboya bilei te. Kasi mokoleko ya tangu bakolongo la mobali epai na bango nde bakoboya bilei. Motu moko te asonaka ndambo na elamba ya sika likolo na elamba ya kala, mpo ndambo na elamba ya sika ekopasola lisusu oyo ya kala, mpota na elamba ekofungula mampe ekokuma lisusu monene. Mpe motu moko te asupaka vinyo ya sika kati na saki ya loposo ya kala. Soki asali boye, vinyo ekofuka, mpe ekopasola saki yango, vinyo pe saki na loposo ekobeba mpamba. Kasi esengeli kusupa vinyo ya sika kati na saki ya sika.
Na mokolo ya kopema, Yesu elongo na bayekoli na ye bazalaki koleka kati na elanga na ngano. Bayekoli na ye babandaki kokata mbuma na ngano oyo ezalaki pembeni na nzela. Bongo bafarusi batunaki Yesu:
"Tala, pona nini bayekoli na yo bazali kosala likambo oyo epekisami kosala na mokolo ya kopema?"
Yesu alobaki na bango:
"Botanga kinaino te likambo oyo David asalaki na mokolo ye azangaki bilei lokola ye mpe bato na ye bazalaki na njala. Ye akotaki na ndako na Nzambe, aliaki mapa oyo bapesaka na Nzambe. Abiatara azalaki mganga Nzambe munene na ntango yango. Mobeko na biso endimi bobele banganga Nzambe balia mapa yango. Kasi David akamataki yango mpe apesaki mpo na bato na ye lokola."
Yesu alobaki na bango lisusu:
"Basalaki mokolo ya kopema mpo na kusunga motu. Basalaki motu te mpo na kusunga mokolo ya kopema. Mpo na oyo, ngai mwana ya motu, nazali mokonzi na mokolo ya kopema.